There once was a man.
니긴 여로 성악자라 다른 아이들 게지 가즈린 돈도 땡스 그르킥 모르드 되고지. 드레 롬 아펜 스탄불 호텐 고톰자 라스치 온 게지 모르드 되고라. 드라 어슨 자스 부르 호라사 아일다 가르 몽크다 볼지. 훈슨 탕글사 몽 바가고 우처 라츠다 반디요. 하르츠그데 지그누믹 호라 온다 즈르게르 우드릭 зогоодаг байла. Тэр усан онгоцон дээрх биеийн тамирын зааланд спортоор хичээлж, бичил голф, усан сэлэх зэрэг үйл ажиллагаанд оролцохыг хүсч байла. Мөн кино, шоу, соёлын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүс атаархан суудаг байж. Хөөрхий эр усан онгоцон дээр байгаа сайхан хоолнуудаас амтлахыг мөрөөдөж байла. Хоол бүр найрын зоог мэт харагдана. Гэвч мөнгө багтаа тул аль нь ч мөнгө зарахыг хүссэнгүй. Очиж үзхийг хүссэн хотуудаараа аялах боломжтой болсон ч усан онгоцныхан өрөөнд сууж бэлдсэн энгийн хоолоо л иддэг байлаа.
On the last day of the
тойрон аяллын сүүлийн өдөр усан онгоцныхан онгоцны ажилтан үдлтийн үйлчлэгүүдээс алинд нь оролцохыг асуугаад сайхаар зөвхөн үдлтийн үдшилэг төдийгүй юу усан онгоцны дээрх хоол хүнс үзүр болон бүх үйл ажиллагааны хөс тасалбарынх нь үнэ шингэснийг эр дэндүү оройтож мэдсэн аж.
Too late.
Энэ сургаалт зөвлөлөөс гарах асуулт бол санаварыг эзэмшигч тийм ээ. Бурхны санаварыг эзэмшигчид бид өөрсдийн боломж, эрх болох ариун хүч, хувийн хишиг, бэлэг болон ажлуудыг хүртээхтэй онцгой боломжоо хэрхэн ашиглаж байна вэ? Санвар нь ор нэрийн төдий зүйл эсвэл цол хэрэгэн биш, үүнээс жизүү зүйл гэдгийг бид бүгд мэдэх билээ. Бошиглогч Йозеф Смит санвар нь өдрийн эхлэл юм уу, жилийн төгсгөл гэж үгүй, бурхантай мөнхийн зарчим юм. Энэ нь тэр бүхэл бурханы мэдлэгийн дөлгөөрийг атгадаг хүчилээ. Сануараар дамжуулан жинхэнэ бурханлаг хүч тунхаглагдана гэж заагддаг билээ. Санварын ажлууд нь бидний ойлгох чадвараас илүү зүйл юм. Итгэлтэй Мелхиседек санвартнууд бурхны сонгосон хүмүүс болж чадна. Тэд биеэ шинжлэхийн тулд сүнсээр ариусгах ёстой болж эцэгт байгаа бүхнийг игнэгт хүлээн авдаг ажээ. Хэдийгээр үнийг ойлгоход хэцүү ч энэ нь үнэхээр сайхан бөгөөд үнэн гэдгийг нь би гэрчиж байна. Энэхүү хүч болоод үүрэг хариуцлагыг Тэнгэрлэг эцэг хүмүүнд итгэл хүлээлгэн өгсөн нь түүний агуу хайрын нотолгоо. Үклийн дараах амьдралдах бурхны хүүгүүд бидний чадвархыг өөрчлөлтөнд тодорхойсны нотолгоо юм аа. Энэхүү хүч болоод үүрэг хариуцлагыг Тэнгэрлэг эцэг хүмүүнд итгэл хүлээлгэн өгсөн нь түүний агуу хайрын нотолгоо. Гэвч бид энэхүү чадхаазад дэндүү доогуур амьдарч байгааг бид үйлдэлд өргөлж харуулдаг. Санварын талаар асуухад бидний ихэнх нь тодорхойлолтыг үг хэсэгчлэн тоочж чадах хэрнэ өдөр тутмын амьдралдаа чижсэн үгсийнхэн ойлголтоос илүү зүйл хийж чадах нь юу бол ахнараа бидэнд сонголт байна. Бид санварын эзэмшигчдийн хувьд золиослол баг гарган онцгой боломжоосоо доогуур байж болно. Есүс сүнслэг боломжийнхон хэрээр элбэг дэлбэг зоогоос амтолж санварын ажлуудыг хүртэж болно.
What can we do?
Бид чадвархан төвшөнд амьдрахын тулд юу хийж болох вэ? Судруудад бичигдсэн ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгс зөвхөн уншихад эсвэл сонсоход зориулагдсан биш гэдгийг сануулъя. Бид цуглаанууд оролцсон зөргмөлн суудаг. Магадгүй тэр бүхэр хэл ойлгож санал нийлж байгаа мэдээ нэмсэглэн толгой тогтдог байх. Бид хийх ёстой зүйлээ тэмдэглэн өөртөө энийг яг миний хийх зүйл байна гэж хэлдэг байх. Гэсэн ч сонсох гар утсан дээрээ сануулан бичих, бичсэн зүйлээ үйлдэл болгох, үүнийг хийх гэдгийг сүлд хийх болгон хойш тавих нь хэлбэг байна. Ахнараа, үүнийг хийх гэж бичээд түүнийг яг одоо хийцгээ. Сутраас уншихад бид бошиглогчийн үгсийг сонсохдоо анхаарлаа төвлөрүүлж зүрх сэтгэлээсээ ханддаг бол эхэдсэн та нар санаварын боломжуудаа хэрхэн ашиглаж амьдрахыг тань хэлэх болно. Өдрийг үр бүтээлгүй, сүнсний өдөөлтөнд хариу үйлдэл хийлгүй, бүү өнгөрүүл. Нэгдүгээр, эзэмшигчийн гарын авлагыг унш. Хэрв та нар дэлхийн хамгийн дэвшилтэд хамгийн үнэтэй компьютер эзэмшдэг бол түүнийг зөвхөн ширээний чимэг болгон ашиглах байсан гэж үү? Компьютер сэтгэл хөдлөм сайхан харагдаж болно. Энэ нь бүхнийг чаддаг байж болно. Гэвч та зөвхөн эзэмшигчийн гарын авлагыг уншиж, програм хангамжийг ашиглахыг ойлгож, компьютер асааж байж л бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллаулна шүү дээ. Бурхны ариун сануар нь эзэмшигчийн гарын авлагатай адил байдаг. Сутрууд болон гарын авлагуудыг илүү зоригтойгоор анхаарлаа төвлөрүүлэн уншицгаая. Сургаал бай гэрэний 20:84, 107, 121-р хэсгийг дахин уншицгаая. Бид санаварын зориг, чадамж, аш тусыг хэдий чинээ ихээр судлан төдий чинээ суралцсан, сүнс бидэнд хэрхэн ашиглахыг зааж, тэр хүч, гэр бүл, нийгэм, сүмийг ажиллах болно шүү дээ. Бид боловсрал, мэргэжлэр өс шүгжих асуудалд гол анхаарлаа хандуулдаг. Бид эрдэм мэдлэг суралцаж, мэргэжил, боловсрал олох хэрэгтэй дэхийгч үздэг. Бид та бүхнийг боловсрал олж авахын төлөө хичээн зүтгэж, сонгосон салбартаа сайн мэргэжилтэн болохыг зөвлөж байна. Мөн сайн мэдээний сургаал ялангуяа сануварын сургаал суралцаж, дадлаг туршилтаа болохыг урайлж байна. Бид бүх цаг үеэс илүү судрууд, өнөө үеийн төлөөлөгчд болон бошиглогчдын үгсэд илүүтэйгээр хэлбэр хурж болох цаг үед амьдарч байна. Гэвч бидний заасан зүйлсийг ойлгож ухаарах нь бидний үүрэг хариуцлага онцгой боломж билээ. Сануурын зарчим ба сургаалууд нь агуй бурханлаг билээ. Би сануурын зориг, чадвах, бодит хэрэгцээнд хэдий чинээ суралцсан бидний бодгол өсөн хөгжиж, бидний ойлголт төжиж чинээ өргөжж, эхэдсний бидэнд зориулн нөөцсөн нөөцлсөн зүйлийг харах болно.
Our understanding enlarged.
Хоёрдугаарт сүнсний илчлүүдийг эрэлхийл. Иесус Христ болон түүний сэргээгцэн сайн мэдээний тухай баттай гэрчлэн мэдлэгээс илүүтэйгээр сайн мэдээний зарчмын үнэн ч шударга хэрэглээгээр батлагдсан хувийн гэрчлэлтийг шаарддаг. Бошиглогч Йосеф Смит сануар нь бүхнийг чадагч бурхан энэ дэлхийн бүтээлийн эхэнд өөрийн суув болгийг илчилж эхэлсэн үеэс өнөө үеиг хүртэл хүмүүний хүүхдүүдэд өөрийгөө илчилсээр байгаа сувг хэмээн тайлбарсан байдаг. Хэрэв бид энэ илчиллийн сувгийг эрэлхийлэхгүй, хэрэглэхгүй байгаа бол би санаварын онцгой боломжоосоо доогуур амьдарч байгаа гэсэн үг. Жишээлбэл, итгэдэг мөртлөө итгэдэг гэдгээ мэддэггүй хүмүүс байдаг. Тэд олон янзын хариултын цагаас цагт намуухан зөөлөн дуу хоолойноос хүлээн авдаг боловч энэ өдөөлт үл анзаарагдам ялангуй бага санагдаг тул жинхэнэ утга учирыг нь ойлгодгүй. Үүний үр дүнд сануурын чадвархаа бүрэн ашиглахын оронд тэд эргэлзэж эхэлдэг билээ. Ишлэл ба гэрчлэл үргэлж гайхуулан зочроох хүчтэйгээр ирдэггүй. Ихэнхдээ гэрчлэл намуухан амар амгалан байдлаар ирдэг билээ. Заримдаа яг хизээ гэдгийг нь хэлж мэдэхгүйч сайн мэддэг үнэн гэдгийг жинхнээр нь мэдсэн байдаг. Эхэзэн бидэнд шашатаар дүрм дүрмээр энд бицхан мөн тэнд бицхныг өгдөг лээ. Заримдаа бидний гэршил цаг тутамд өссөн томрох засан бомгтой адилах юм. Бидний итгэл бүдэг гэрлээс бүр итгэх хүслээс эхэлдэг. Ялангуяа гэрэл гэрэлтэй нэгдэн нийлдэг. Гэрлийг хүлэн авдаг. Мөн бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлэн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл нь төгс өдрийг хүртэл улам хурц болон өсдөг. Бөгөөд тогтоосон цагт бид түүнийг бүрэн дүрэн байдлыг олж авдаг. Бид дэлхийн хязгаарлалтаас давж ойлголтын мэлгийг нэгдэн Сэлэсэл их сурвалжаас гэрэл ба мэлгийг хүлэн авна гэдэг ямар гайхамшигтай зүйл болохыг бодоод үзэлдэ. Сануар атгагчдын хувьд хувийн ачлалтыг эрэлхийлж, ариун сүнсний баттай гэрчлэлд дамжуулан үннийг хэрхэн мэдхэд суралцах нь бидний онцгой боломж бололцоо юм. Хувийн ачлалтын гэрлийг шударгаар эрэлхийлцгээе. Ихэдсэн оюун ухаан бодгаалд маань итгэлийн очийг асааж, биднийг онцгой нөхцөл байдал, саад бэрхшээл болон сануурын үргүүдэд ариун сүнсний бурханлаг дэмжлийг хүлээн авт таньж мэдэх боломжийг олгох болтугай.
For our challenges and our priesthood duties. Now third.
3-дугаарт. Сануурын үйлчлэлдээ баяр баслыг ол. Би онгоцны нисгэгч байхдаа бусад нисгэгчдийн дадлага дуршлагыг шалгаж тэдэнд заадаг сургагч анхууд байлаа. Миний ажил өргийнх нь нэг нь мэрэгсэн нисгэгчдэд сүрлэг том онгоцнуудыг аюулгүй чадварлаг жолоодох шаардлагатай мэдлэг уур чадварыг сурган шалгах явдал байсан юм. Мэргэжлийн нисгэгчээр олон жил ажилласан ч газар дэлхийгээс тасран гүн сэнхэр окторгүйд мөнгөн цагаан хөлгөөрөө бүжиглэн дүүлэн хөөрөх сэтгэл хөдлөө хизээж орихгүй нисгэгчд байдгийг би мэднэ. Тэд агаар мандал, хүчирхэг хөдөлгөөрүүдийн хүмгэнэг чимээ дуртай. Тэд сэнгэнэг салих, түнэрдэн барагтах охторгүй, өмнө гэрэлтэх оддын нэгэн хэсэг болсон луга мэдрэмжийг мэдрэх дуртай. Тэдний өөдрөг үзэл бусдад дамждаг байсан юм шүү. Бас сэтгэлийн хөдөлгөөн багтаа хүмүүс ч байдаг байсан. Тэд онгоцны системүүдийг ажиллуулж жолоодос сурсан ч ямар нэгэн байдлаар болжмор тэр бүх хэл бүргэдж нисээд үл хүрэх агаар мандал дүүлэн нисхийн баяр баясгалан мэддэггүй байлаа. Тэр далай тэнгис тэв дэлхий гатлан нисэхт гэлэлзэн мандах нарыг бурхны бүтээлүүдийн гоо сайхныг харан зочирдсан баясах мэдрэмжгүй байдаг байж. Тэр шалгалтуудаа сайн өгдөг ба би тэднийг нисгэгч байхаар батлсан ч тэр үед тэдний төлөө харамсах сэтгэл төрж байдаг байсан юм. Та нар сануар эзэмшигчдийн хувьд шаардлагатай зүйлийг хийгээд л өөрсдийн амсах ёстой баяр баясгалан мэдрэхгүй өнгөрч байна уу гэж өөрөөсөө асууж болох юм. Сануурыг адах нь аамны баясах агуу шалтгаан бидэнд байхгүй гэж юу? Бид энэ агуу хийгээд гайхамшигт ажлыг хийхэд түүний их эзний мутардах зэмсгүүд байсан билээ. Тимийн тул бахарх цай. Тимээ, бид их эзнэр бахархах болно гэдгийг мэдэрсэнтэй адил баяр баясгалыг мэдрэх агуу боломжийг бидэнд олгодог. Ах нара, манай шашин бол үнэхээр үнэн шашин. Бид Бурхны сануар эзэмшигч байхаар ажиллагдсан хүмүүс. Дуул намнаас бид баярт дуг мэддэг арт өмнө юутай өрөөлтөө вэ? Өө эзэн, тэд таны нүүр царайны гэрэлд алхдаг хэмээн уншдаг. Бид үүнийг гэрэлхийлэх юм бол энэхүү баяр баясгалан мэдэрч чадна. Өдөр тутмын энгийн санаварын үйлчлээс ирэх баяр баясгалыг бид дэндүү олон удаа мэдэрлэггүй өнгөрөөдөг. Зарим үед бидний ажил өрийг дийлдэшгүй ачаа мэ санагдах үе бий. Ахнараа, амьдралдаа туулцсан, санаа зовоосон, гомдолсон байдлаар бүү өнгөрүүлээрэй. Итгэлтэй санаарын үйлчлэл ялангуяа өөрсдийн орон гэрт үзүүлэх санаарын үйлчлэлээс ирэх элбэгдэлбэг баяр баясгалаас зайлуулан холдуулах дэлхийн зангууг бид хүлэн зөвшөөрөх юм бол онцгой боломжоос доогуур амьдрах болно шүү дээ. Итгэлтэй тууштай санаарын үйлчлэгч та нарт Бурхны өгөөмрөөр хайрласан баяр баясгал, ад жаргал, амар амгалангийн зоогоос өртөхгүй байгаа бол бид онцгой боломжоосоо доогуур амьдарч байна гэсэн үг юм. Залуу үрчүүдээ, тойргийн тань нэгэн гишүүнд эсвэл танд сүмдээр эрт ирж ариун ёстой бэлтгэх нь ажлал бус хэцүүхэн ажил мэл санагдах бол та нар 7 хоногийг хүндхэн өнгөрөөсөн байж болзошгүйч ариун ёслол ямар утга учиртай бодож үзхийг хүсч байна. Ахнараа, хэрэв та нарын гэрийн багшил тэмч үр дүнгээ санагдахгүй байгаа бол ямар нэгэн асуудалтай тулгарсан гэр бүлийнхний төлөө эхэзний үйлчлэлийг хийх айчлал юу гэж болохыг итгэлийн нүдээр харахыг хүсж байна. Та санаурын үйлчлэлийн бурханлаг чадхыг ойлгох аваас Бурхны сүнс та нарын бодол санаа зөрөг сэтгэлээр дүүрч та нарын нүүр царай нүд тань гэрэлдэх болно шүү дээ. Санаар эзэмшигчиж бид эхэзнээс итгэмжлэл хүлээлгсэн үйл хэрэгээсээ хизэж зүрхшин шантрахгүй байцгаая. Хүндэт ахнараа, ариун санаурын сургаалыг хичээнгүлэн судлахыг эрэлхийлж, сүнсний илчлүүдийг шашатаар хүлээн авч, гэрчлээ хүчрэгжүүлэн, санаварын өдөр тутмын үйлчлэлээс жинхэнэ баяр баясгалыг олцгоё. Санаар эзэмсэгчид бид бүгдээр эдгээр зүйлийг хийх юм бол бид өөрсдийн онцгой болон чадхад тохирох хүцгээр амьдарч бидэнд хүчийг өгөж Христээр бүгдийг хийх боломжтой болно. Үүнийг би хэзний төлөөлөгчийн хувьд өөрийн ажиллал болон гэрчлэлийг ариун Христийн нэрээр үлдэж байна. Амин.